आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. जिवीत आनी विम्या संबंधी जीएसटीचे प्रस्न सुटावे करपाक जीएसटी मंडळाचे गटवांगडी म्हणून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची नियुक्ती जाल्या. गोंय राजभवनांत फाल्यां 100 वर्सां परस चड पिराय आशिल्ल्या 7 फळांच्या झाडांक वृक्ष आयुर्वेदीक चिकित्सेवरवीं उपचार दितले. मिलाद उन नबी आज पुराय देशभरांत मनयतात. प्रेषित मोहम्मद पैगंबराच्या शिकवणेचे आचरण सगळे करुया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गणेशोत्सव हो सगळ्यांक एकठांय दवरपी उत्सव ह्या लोकमान्य टिळकांच्या संकल्पनेची शिकवण मुखार व्हरया अशें आमदार देविया राणे हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. जिवीत आनी भलायकी विम्या संबंधी जीएसटीचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर जीएसटी मंडळान स्थापन केल्ल्या मंत्रीगटाचे वांगडी म्हणून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची नियुक्ती जाल्या. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे मंत्रीगटाचे संघटक आसात. हालीच जीएसटी मंडळाची दिल्लीत बसका जाली. ह्या बसके चर्चा जाल्या उपरांत जिवीत आनी भलायकी विशीं मंत्रीगटाची स्थापना जाल्या. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्रीगटाचे वट्टे 13 वांगडी आसा. हातूंत मेघालयाचे मुखेलमंत्री कोनराड संगमा हांचे सयत राज्याच्या हेर मंत्र्यांचो आसपाव आसा. मंत्रीगटाक 30 ऑक्टोबर 2024 मेरेन अहवाल सादर करचो पडटलो. सध्याच्या जीएसटी दराचो नियाळ घेवन नव्या दरांची सुचोवणी मंत्रीगटाक करची पडटली. ज्येष्ठ नागरिक मध्यमवर्गीय दुयेती हांच्या खातीर आशिल्ल्या विमा येवजणेचो जीएसटीचो प्रस्ताव तयार करचो पडटलो. व्यक्तिगत कुटुंबीक विमा आनी गुंतवणूक येवजणेवरवी जीएसटीचो नियाळ मंत्रीगट घेतले. राज्यातल्या शाळा महाविद्यालयांनी 17 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मेरेन स्वच्छता 15 निमतान वेगवेगळ्या नितळसाण कार्यावळींची आखणी केल्या. स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता या मध्यवर्ती संकल्पने खाला नितळसाण मोहिमेच्यो कार्यावळी जातल्यो. उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि महाविद्यालयांच्या राष्ट्रसेवा योजना विभागांनी या स्वच्छता मोहिमेत व्हड्या नेटान वाटो घेवचो अशें सरकाराच्या खेळ आणि तरणाटे व्यवहार मंत्रालयान मागला. 2 ऑक्टोबराक स्वच्छता 15 समारोप जातलो. आपले कार्यालय इमारती भोवतणीचो वाठार वा भौशीक सुवाती नितळ करप या मोहिमेचो समारोप करचो अशें खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकात म्हळां. गोंय राजभवनांत फाल्यां 100 वर्सां परस चड पिराय आशिल्ल्या 7 फळांच्या झाडांक वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सेवरवीं उपचार दितले. झाडांचे योग्य पोषण तशेंच तांची योग्य पद्दतीन जतनाय घेत जाल्यार तांची जीण वाडटा. झाडांची कशी कुयदाद घेवप ते आयुर्वेदात सांगलां. मात आयच्या काळात ही उपचार पद्दती आमी विसरल्या. देखून हो उपक्रम फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाढदिसाच्या फाटभुयेर गोंय राजभवनांत चालीक लायतले अशी माहिती गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांचे सचीव एमआरएम राव हांणी राजभवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. मंगळारा प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदीक चिकित्सा वृक्ष पोषण योगा तशेंच वृक्ष पुजा जातली. ही उपचार पद्दत केरळच्या आनी तामिळनाडूचे वृक्षतज्ञ हांच्यावरवी जातली. सकाळी 10 वरांचेर सुरू जावपी ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर असतले. याशिवाय केरळचे आनी तामिळनाडूचे तज्ञ वृक्ष चिकित्सकूय हजर असतले. मुस्लिम धर्मातले प्रेषित महम्मद पैगंबर हांच्या जन्मदिसाची परब म्हणून ईद ए मिलाद ही परब मनयतात. आयज मडगांवासयत गोंय जायत्या सुवात्यांनी ह्या निमतान मुस्लिम भावांनी जुलूस फेऱ्यो काढल्यो. मडगांवांत आयज निमतान पाजी फोंड हांगाच्या मुखेल मशिदींतल्यान जुलूसाची फेरी भायर सरली. तातूंत व्हड्या प्रमाणांत भाविकांनी वांटो घेतलो. मडगांव शारांत भोंवतण घालून ही फेरी फातोड्ड्या रवींद्र भवन वाठारांत वचून परत पाजी फोंड मार्गांत मशिदीकडे येवन हो जुलूस सोंपलो. ह्यावर उलयतना गोवा हज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी महम्मद पैगंबर हांची जयंती हो मुस्लिम भावा खातीर एक व्हड दबाजो जावन आसून मुस्लिम भाव आपली उमेद वाडोवपा खातीर अशे जुलूस काडटात. हे जुलूस एके शिस्तीत काडटात. दुसऱ्यांक त्या खातीर अडचण येवची ना हाची ती पुराय जतनाय घेतात अशें सांगून ह्या मिरवणुकेंत बाकीच्या समाजा कडल्यान बरो तेंको मेळटा अशें म्हणून गोंयच्या लोकांचे उपकार मानले. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयकारांक आनी खासा करून मुस्लिम भाव भयणांक महम्मद पैगंबरांचो जल्मदीस ईद मिलादाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. महम्मद पैगंबर हे सद्गुण सत आनी निस्वार्थ सेवेचे प्रतीक जाणी शांतीकाय भावपण आनी दया अशा आदर्श मूल्यांची शिकवण दिली. आमचे जिणेंत ह्या आदर्श मूल्यांक व्हड म्हत्व आसा. खुशालकायेची आनी हिताची जीण जिवपाक तांचे शिकवणेचे आचरण करपाक जाय अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. समाजाच्या भरभराटी खातीर आनी देशांत शांतीकाय आनी एकचार वाडोवपाक काम करूया अशें तांणी म्हळां. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मिलाद उल नबीची शुभेच्छा दिल्यात आनी सगळ्यांच्या जिणेंत खुशालकाय आनी भरभराट येऊ अशें मागला. ठाणे भौशीक गणेशोत्सव मंडळा वतीन वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मानेस्त आनी गुणेस्त विद्यार्थ्यांक भोवमान सुवाळो आयोजित केल्लो. मुखेल सोयरी म्हणून आमदार डॉ देविया राणे आशिल्ली. सत्तरी तालुक्यातल्या ठाणे गावात फाटली 35 वर्सांसावन ह्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळान सामाजिक आनी शैक्षणिक पांवड्यार प्रोत्साहन दिवपाक सुरू केल्ले कार्य खरेंच प्रेरणादायी आसा. हाका लागून गावातला एकचार अबाधित उरला आनी गणेश भक्त मतभेद विसरून एकठांय ही परब मनयतात देखून वातावरण खोशयेचे आसता शेवार राणी उलयली. गणेशोत्सव हो सगळ्यांक एकठांय दवरपी उत्सव ही संकल्पना दवरून लोकमान्य टिळकान सुमार 130 वर्सां आदी हो भौशीक गणेशोत्सव सुरू केल्लो. ताका लागून भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याक खूप व्हड हातभार लागिल्लो. हीच परंपरा मुखार व्हरून महाराष्ट्र आनी गोंयांत व्हडा प्रमाणांत भौशीक गणेशोत्सव मनयतात अशे तरेच्यो कार्यावळी आखत रावन संस्कृती टिकोवची अशें मुखार देविया राणे हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. बोरी पूल बांदपा खातीर जमीन संपादीत करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी ही प्रक्रिया निमण्या पांवड्यार आसा अशी माहिती उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. ही जमीन संपादनाची प्रक्रिया 20 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातली अशें तांणी म्हळें. हे खातीर सल्लागार एजन्सी कडल्यान पुलाचे फुडले काम सुरू करतले. हो नवो पूल गरजेचो आसून पोरणो पूल दुबळो जाल्ल्यान हो नवो पूल मानव सुरक्षेच्या नदरेन म्हत्वाचो आसा आनी हे खातीर उण्यांत उणी जमीन सरकार वापरतले अशें तांणी लोकांक सांगले. एका कार्यावळी खातीर शिरोडकर मडगांव आयिल्ले आसतना तांणी ही माहिती दिली. जे शेतकारांची जमीन वता तांकां पुराय लुकसाण भरपाय सरकार दितले. ह्या पुलाक लोटली वाठारांत कांय प्रमाणांत विरोध आसलो तरी बोरी वाठारांत कोणूच विरोध करिनात. शेतकारां कडेन उलोवणी करून हे विशीं फावो ते उपाय घेतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. म्हादय उदका तंटो प्रकरणांत उपाय काडपा खातीर प्रवाह समिती स्थापन जाल्या. ह्या समितीन म्हादयची तपासणी केल्या. फुडले निर्णय घेवपा खातीर प्रवाह समितीची ह्या म्हयन्याच्या शेवटाक बसका जातली अशी माहिती उदका संसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. मडगांव एका कार्यावळीत आयिल्ले वेळार तांणी पत्रकारांक ही माहिती दिली. खंयच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपा खातीर जी समिती नेमतात ती समिती मुखार वचून कशी काम करतात ते पळोवप म्हत्वाचें आसता. म्हादय उदका प्रस्नाचेर राज्य सरकाराचें निवेदन हे आदींच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्या खातीर राज्य सरकारान घडिल्ले विधानसभा वांगड्याच्या समितीची बसका घेवपाची कसलीच गरज दिसना अशें तांणी सांगले. कसलीय म्हत्वाची अडचण आयली जाल्यार ताचेर चर्चा करपा खातीर अशी बसका आपोवता अशें मुखार मंत्री शिरोडकर हांणी स्पश्ट केलें. खंयची कला सादर करपी कलाकारांचो योग्य सन्मान जावप गरजेचे आसा आनी राज्यातल्या सगळ्या कलाकारांचो योग्य तो भोवमान जातलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. केरी फोंड्यात सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या इनामा भेटवण सुवाळ्यात ते काल केरी वेताळ सभागृहात उलयताले. केरी गांवची उदरगत आपणे प्राधान्य क्रमांक घेतल्या आनी वाठारांतली चडशी उदरगतीची कामां जाल्यात अशें तांणी सांगले. 1975 वर्सा स्थापन जाल्ल्या केरी भौशीक श्री गणेशोत्सव मंडळाचे अनुभांगरा उत्सवी वर्स. ह्या वर्सा निमतान गांव तशेंच तालुको पांवड्यार तरेकवार कार्यावळी घेतिल्ल्यो ताची इनामां वाटप मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जाले. किरीगांवची सरपंच तृप्ती तुळशीदास नाईक, पंच कांचन केरकार, गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अमोल केरकार, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, उपसंचालक मिलिंद माटे हे सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. इनामां भेटोवन सुवाळ्या उपरांत कला आनी संस्कृती खात्यान पुरस्कृत केल्ली गणेशोत्सव यात्रा ही लोकनाच कार्यावळ सादर जाली. गोंयासयत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब आनी महाराष्ट्र अशा स राज्यातल्या लोककला पथकांनी लोकनाचाचे सादरीकरण केले. पणजीच्या गोंय विभागाच्या कार्यालयात गोवा विभागाच्या पोस्ट मास्टर जनरल हांच्या वतीन 59व्या डाक अदालतीचे आयोजन केला. 30 सप्टेंबराक सकाळी 11 वरांचेर ही डाक अदालत जातली. गोंय विभागाकडेन संबंधित आशिल्ल्या टपाल सेवेविशी तशेंच कामकाजाबद्दल कसल्या कागाळींचे समाधानकारक निवारण जावंक ना अशा कागाळींची ह्या डाक अदालतीत दखल घेतले आनी सुटाव्यो करतले. गोंय विद्यापीठात नव्यान सुरू केल्ल्या गोंय विद्यापीठ संशोधन पार्काचे उक्तावण 18 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातले. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, कुलसचिव प्राध्यापक व्हीएस नाटकर्णी हजर आसतले. विद्यापीठाच्या स्टार्टअप येवजणेच्या लाभार्थ्यांक संमतीपत्र दितले तशेंच डॉ सिद्धी जल्मी हांच्या पुस्तकाचे प्रकाशनही जातले. मडगांव नगरपालिकेच्या प्रभाग सोहळ्यातल्या चिंता वाठारात 35 लाख रुपयांच्या विकास कामांचा शुभारंभ मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केला. आमदार निधीतल्या ही कामां जातात. मडगांवच्या प्रत्येक प्रभागात खुपशा विकास कामांक चालना दिल्या आनी कांय कामां पुराय जाल्यात तर कांय कामां सुरू आसात अशें दिगंबर कामत हांणी सांगले. सरकारान जाहीर केल्ल्या स्वेच्छा निवृत्ती येवजणेचो लाव घेवपाक शिक्षण खात्यातले शिक्षक, शिक्षकेतर आनी हेर कर्मचारी इत्सूक आसात. वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणय भट हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेर खाती मेळून आतापर्यंत 100 जणांनी व्हीआरएस घेतल्या. शिक्षण खात्याकडच्यान अजून इत्सुकांचे अर्ज येवपाचे आसात. ह्या खात्यात सुमार 10 हजारापरस चड कर्मचारी आसात देखून स्वेच्छा निवृत्ती घेवपांचो आंकडोय चड आसूं येता. व्हीआरएस घेवपा मदीं पुलीस दळांतल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या चड आसा. 45 वर्सा सकयल्या वयाच्या सेवेत 20 वर्सा पुराय केल्ल्या क श्रेणी कर्मचाऱ्यांकूय व्हीआरएस घेवपाक मेळटा. सेवेतल्या वयल्या वर्सा खातीर वर्सुकी 2 म्हयने हे प्रमाण वेतन लाव मेळटा. शिपाय, कनिश्ट लिपीक, अव्वल कारकून तशेंच शिक्षणीक आस्थापनांतले कर्मचारी, शिक्षक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, तंत्रज्ञ अशा सगळ्यांक हांचो लाव घेवपाक मेळटा. कदंब महामंडळाक आतां आनीक 44 इलेक्ट्रीक बसी मेळटल्यो. तातूंतल्यो 27 बशींची नोंदणी जाल्या आनी उरिल्ल्यो 17 बसी नोंदणी केल्या उपरांत येतल्यो. ह्यो बसी गोंयच्या वेगवेगळ्या मार्गात सेवा दितल्यो अशी माहिती कदंब महामंडळाचे सरवेवस्थापक नारायण नायक हांणी दिल्या. केंद्र सरकारान दिल्ल्या मान्यतायेतल्यो 100 इलेक्ट्रीक बसीपैकी 44 बसी गोंयांक मेळ्ळ्यात आनी उरिल्ल्यो 56 बसी पावण्या पावण्यांनी येतल्यो अशें तांणी सांगले. आनी आतां खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जिवीत आनी विमा संबंधी जीएसटीचे प्रस्न सुटावे करपाक जीएसटी मंडळाचे गट वांगडी म्हणून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची नियुक्ती. गोंय राजभवनात फाल्यां 100 वर्सापरस चड पिराय आशिल्ल्या 7 फळांच्या झाडांक वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सेवरवी उपचार दितले. मिलाद उन नबी आज पुराय देशभरात मनयतात. पेशेत मोहम्मद पैगंबराचे शिकवणेचे आचरण सगळे करूया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हळां. गणेशोत्सव हा सगळ्यांक एकठांय दवरपी उत्सव ह्या लोकमान्य टिळकांच्या संकल्पनेची शिकवण मुखार भरुया अशें आमदार देविया राणे हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.